Ja jälleen voi antaa herkän kuuntelevan huomionsa laskeutua kehokokemuksen äärelle. Halutessaan hengittää sisään muutaman kerran hieman syvempään. Antaa sisään hengityksen laajentaa rintakehää, virkistää. Voi antaa ulos hengityksen pehmentää ja rentouttaa. Kokeilla antaa kehokokemuksen olla, miten ikinä se onkaan tässä hetkessä. Antaa kehon tuntemusten elää omaa elämäänsä. huomaan taas miettiväni, että mitenköhän teillä menee tässä vaiheessa retriittiä. Retriitin viimeisen kokonaisen harjoituspäivän ilta. Ja mietin sitä monestakin näkökulmasta. Olen ehtinyt tavata, tai meillä oli yksi pienryhmä tuossa iltapäivällä, niin sain muutamilta teistä hiukan kuulla, päästä kosketuksiin siihen, että missä vaiheessa osa teistä menee. Ja mietin sitä tämän illan puheen kannalta tai tämän illan ohjelman kannalta. On ollut tämän retriitin aikana vähän puolikuntoinen ja jotenkin tuntuu, että en ihan parhaissa ruumiin ja sielun voimissa. Ja oli jotenkin poikkeuksellisen väsynyt tässä iltapäivällä tätä puhetta suunnitellessa ja mietin, että mitenköhän se. Mun toive on, että se voisi kohdata mahdollisimman hyvin teidän harjoitusta ja sitä, että mikä tuntuu elävältä. Ja se on aina haastava juttu, kun on näin iso ryhmä, niin sit ihmiset on hyvin eri vaiheissa. Ja yksi semmoinen ajatus, mikä mulla oli mielessä, mutta musta tuntuu, että mun mieli on vähän semmoinen vähän sumea, niin mä mietin, että voisin kysyä myös teiltä, minkälaiset teemat tuntuu eläviltä, mikä tuntuu mielenkiintoiselta tai tärkeältä tässä vaiheessa, ja katsoa, että jos ne löytää jotenkin tiensä tähän näihin tämän illan reflektioihin. Mä huomaan, että se tuntuu vähän jännittävältä, koska mä en ole ihan skarpeimmillani. Mutta mä ajattelen, että ehkä siinä on joku tämmöinen vastaavuus tai responsiivisuus sit suhteessa siihen, että mikä teille saattaisi olla mielenkiintoista tai olennaista tai hyödyllistä tässä kohtaa. Mutta jos jollain on jotain harjoituksellisia teemoja tai ajatuksia, joka tuntuu siltä, että tämä on mietityttänyt tai tämä tuntuu tässä kohtaa harjoituksellisesti sydämessä elävältä, niin mielelläni kuulisin. Joo.
Viime retriitillä syksyllä sä puhuit musta enemmän niistä mielen fabrikaatiosta ja siitä, minkälaisten lasien läpi me katsotaan maailmaa ja miten paljon se vaikuttaa siihen, että miten me se koetaan. Ja se oli hirveän mielenkiintoista.
Okei, okay, hyvä. Joo, kiitos. Se on muistiinpanoissa jo valmiiksi. Muuten se voisi vaikuttaa täydelliseltä taikatempulta, että siitä, koska se on suunniteltu. Kiitos, tämä validoi hiukan näitä muistiinpanoja. Joo,
sama pisto lisää, mutta en osaa tarkemmin eritellä.
Okei, okay, joo, kiitos. Onko vielä joku aihe? Tämä ei ole vielä semmoinen täydellinen lupaus, että ne päättyy. Joo, siellä on takareunassa.
Tarkastelu ja juuri myös ne linssit eri näkökulmat.
Okei. Okay. Hyvä. Joo. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Katsotaan. Eiköhän, mä luulen, samadhi ei ollut varsinaisesti puheenaihe, mutta katsotaan, miten se löytää mahdollisesti tiesä tänne teemme äärelle. Ja mitä tulee näihin näkemisen tapoihin ja ilmiöiden tarkasteluun ja tutkimiseen ja siihen meditatiiviseen tavallaan suuntaukseen tai linjaan, voidaan sanoa, ja moni teistä tunteekin, että buddhalaisessa meditaatioperinteessä osana sitä perinnettä elää hyvin tämmöinen hienostunut ja syvällinen filosofinen perinne osana koko tätä meditaatioperinnettä, joka tarjoaa meille erilaisia, voisi sanoa, käsitteellisiä viitekehyksiä, jotka tavallaan kumpuaa meditaatioharjoituksesta, mutta myös tukee meditaatioharjoitusta, tukee meditaatiokokemuksen ymmärtämistä ja avaa sitä erilaisilla tavoilla. Ja tämän rinnalla, jos näitä voi edes erottaa, voi sanoa, että elää myös yhtä lailla hienovarainen tämmöinen meditaatiopsykologian käsitteistö varhaisbuddhalaisissa opetuksissa, varhaisbuddhalaisissa Paalin kanonissa on hyvin hienostunut, hienovarainen käsitteistö ja sanasto, jolla kuvataan meditatiivisen kokemuksen eri ulottuvuuksia ja vaiheita. Sari on sivunut, tai me ollaan molemmat sivuttu näitä, mutta puhuit esimerkiksi samadhista ja jhanoista, joka antaa tämmöisen tietynlaisen tiekartan meditatiivisen keskittymisen syvenemiselle, asteittaiselle syvenemiselle erilaisten tilojen kautta, jotka lähtee liikkeelle tästä piitistä, meditatiivisesta mielihyvästä ja sen kanssa työskentelystä ja lähtee siitä syvenemään. Ja näiden kahden, tämän filosofisen perinteen ja tämän psykologisen käsitteistön, jos näitä voi erotella näin, niin näiden rinnalla elää myös tämmöinen runsas, rikas kansan satujen perinne, erilaisten tarinoiden perinne. Ja nämä tarinat on usein itse asiassa syvällisiä meditaatio-opetuksen välineitä. Niissä on erilaisia, erilaisia opetuksellisia sävyjä. Ja yksi tämän illan puheen aihe tai tämmöinen keskeinen tarina, ja voisi sanoa harjoitusvertauskuva, jonka mä haluaisin jakaa teille, käsittelee tämmöistä yhtä tarinaa, joka käsittelee Buddhan valaistumisen iltaa tai vapautumisen harjoituksen yötä. Ja tästä tarinasta on erilaisia versioita. Tämä ei ole sieltä peräisin Paalin kanonista, paalinkielisestä kanonista, joka on näiden varhaisbuddhalaisten tekstien tämmöinen pääasiallinen valtava opetuksellinen korpus, tekstikokoelma, jossa nämä meditaatioperinteen opetukset on säilynyt, vaan tämä on peräisin tämmöisestä Nidana-kathasta, toinen tekstikokoelma, joka on tämmöisten Jataka-tarinoiden edeltäjä. Ja Jataka-tarinat, ehkä osa teistä tietää, on tämmöinen yli 500 sadun kokoelma, 500 tarinan kokoelma, jotka elää osana buddhalaista kansanperinnettä aasialaisessa kontekstissa, erilaisissa perinteisissä buddhalaisissa kulttuureissa. Ja yksi tämmöinen keskeinen kääntäjä, Rhys Davids, joka on kääntänyt muistaakseni tämän Nidanakathan Saksasta englanniksi, koska nämä tekstit päätyivät ensin Saksaan, siellä oli iso tämmöinen käännösperinne, niin hän kirjoittaa tässä johdannossaan opetustarinat, vertaukset, eläinsadut, arvoitukset ja humoristiset tai moraaliset kertomukset, joita tämä buddhalainen kokoelma, Jataka-kirja, sisältää, muistuttavat monin tavoin lännessä tunnettuja tarinoita. Usein tämä ei ole sattumaa, vaan johtuu siitä, että länsimaiset tarinat on lainattu buddhalaisista tarinoista. Eli on yhtenevyyttä. Hän kuvaa sitä, että kuinka nämä Jataka-perinteen tarinat on ollut hyvin suosittuja ja on levinnyt Intiasta ja Aasiasta Lähi-Itään ja sieltä kulkeutunut eteenpäin Eurooppaan osaksi eurooppalaista perinnettä. Ja tämä satu, tämä tarina kertoo, kuinka Buddha istuu Bodhipuun alla syventyen meditaation. Hän on tehnyt lupauksen, syventynyt harjoittamaan tarkoituksenaan, intentionaan saavuttaa syvää ymmärrys, syvää vapautuminen, kun hän näkee maaran lähestyvän. Ja maara on eräänlainen tämmöinen buddhalaisen perinteen kiusaajahahmo tai demoninen hahmo, tämmöinen pahantahtoinen voima, joka ilmestyy usein näissä buddhalaisissa tarinoissa ja varhaisessa paalinkielisessä kanonissa ilmestyy usein Buddhalle tai muille harjoittajille tarkoituksenaan häiritä harjoitusta ja aiheuttaa sekavuutta, hämmennystä, horjuttaa harjoituksesta tai houkutella muiden asioiden pariin. Ja me voidaan ymmärtää Maara tämmöisenä taitamattomien taipumusten vertauskuvana tai arkkityyppisenä hahmona, tämmöisenä personifikaationa kaikille niille Papanchan taipumukselle ja harhalle ja ärsyyntymiselle ja meditaation esteille ja epäilyksille. Maaralla on usein tämmöinen epäilyksen ääni, joka istuttaa epäilyksen siemeniä harjoittajan mieleen tai sydämeen tai yrittää viedä sivupoluille. Ja nämä Jataka-tarinat elää edelleen itse asiassa asialaisissa konteksteissa tämmöisenä lasten satuina ja lasten kertomuksina buddhalaisissa kulttuureissa. Ja tässä Nidanakathan versiossa Buddha huomaa tai näkee Maaran lähestyvän armeijoineen ja Buddha sanoo, olen aivan yksin. Äitini, isäni ja sukulaiseni eivät ole täällä auttamassa, kun tämä demonilordi Maara hyökkää kimppuuni. Tässä on ehkä jotain, mikä vetoaa tämmöiseen lapsen ajatteluun, että siinä on, että isä ja äiti ei ole täällä, nyt kun on haastava hetki käsillä. Ja sitten Buddha toteaa, nyt on parasta meditoida paramien 10 täydellisyyden teemoja, ne olkoot kilpeni ja miekkani Maaraa vastaan. Eli hän syventyy tämmöiseen tietynlaiseen meditaatioharjoitukseen tai kääntyy tietyn tyyppisen meditaatioharjoituksen puoleen. 10 paramia, 10 täydellisyyttä on 10 tämmöistä sydämen ominaisuutta tai taitavaa meditatiivista laatua. Osa tämän buddhalaisen perinteen meditaatio-opetuksesta on, että se kiinnittää huomiota semmoisiin psykologisiin taipumuksiin tai laatuihin, mitä me voidaan vaalia ja kehittää, jotka tukee hyvinvointia, onnellisuutta, mielen ja sydämen vakautta, meditaation syvenemistä ja on oiva maaperä oivallukselle ja ymmärryksen syvenemiselle. Ja palataan näiden paramien pari vielä myöhemmin, mutta tässä kohtaa voi jo mainita, että esimerkiksi metta ja upekha on kaksi näistä, jotka mainitaan siellä, kaksi näistä sydämenlaaduista, hyvän tahtoisuus ja järkkymättömyys tai tämmöinen sydämen tasaisuus tai reaktiivisuudesta irtipäästäminen. Ja tämä Nidanakathan tarina jatkuu ja Maara sanoo joukoilleen, aion murskata tämän henkilön, karkottaa hänet ja surmata hänet. Ja sitten tässä on itse asiassa aika monta tämmöistä kuvausta. Mä en lue niitä kaikkia, mulla ei ole niitä kaikkia tässä, koska tähän tekstilajiin kuuluu aika paljon toistoa, mutta siinä kuvataan hänen hyökkäystään tämmöisellä. Tämä on omanlaisensa genre yli 2000 vuoden takaa. Sitten hän nostatti kuolettavien aseiden myrskyn. Yksi- ja kaksiteräisiä miekkoja, keihäitä ja nuolia, savuavia, liekehtiviä, satoi taivaalta. Mutta kun ne saavuttivat suuren olennon, ne muuttuivat taivaallisiksi kukiksi. Sitten hän nostatti hiilimyrskyn, mutta kekäleet, vaikka ne olivatkin tulipunaisia kuin kimsukakukat, putosivat tulevan Buddhan jalkoihin taivaallisina kukkina. Seuraavaksi tuli tuhkamyrsky, kuumaa tulenväristä tuhkaa, joka putosi Buddhan jalkoihin kuin santelipuun pölyä. Lopuksi hän nostatti mutamyrskyn. Tämä on mun lempi näistä myrskyistä. Savuavaa ja liekehtivää mutaa. Kuka tietää, millaista mutaa se on? Kuulostaa hurjalta. Lensi taivaalta, mutta se putosi tulevan Buddhan jalkoihin taivaallisena tuoksuna. Ja ehkä tästä on hyvin selvää, että tämä tekstilaji ei ole historiallista realismia. Tämä ei ole tarkka objektiivinen kuvaus, vaan tämä seuraa toisenlaista genre-estetiikkaa ja tarinankerrontaa. Mutta me voidaan ajatella, että tässä on tietynlainen vertauskuvallisuus tietenkin. Tämä on opetustarina, joka haluaa ehkä sanoa jotain mielen luonteesta, haasteiden luonteesta, kokemuksen ja havainnon, voisi sanoa rakentuneisuudesta tai muokkautuvuudesta ja dharmaharjoituksesta ja sen mahdollisuudesta. Eli tätä kohtausta, tätä tavallaan dramaattista kuvausta voi pitää vertauskuvana havaintojen ja kokemusten ehdollisuudesta, muokkautuvaisuudesta. Se, mikä on aluksi näyttäytyy tässä tarinassa pelottavana ja vahingollisena ja haastavana, tuhoisana, muuttuu harjoituksen myötä jollain tavalla joksikin vaarattomaksi tai kauniiksi ja kevyeksi. Tässä on tämmöinen transformaation havainnon, transformaation kokemuksen, transformaation vertauskuva ja idea. Se, mikä näyttää siltä, että se vahingoittaa, niin se onkin vaan kukkien sadetta. Ja tämän voi sanoa, että jos me tulkitaan, luetaan tätä kuvausta, tätä tarinaa tällä tasolla, niin voidaan sanoa, että sen ytimessä on ajatus siitä, että kaikki nämä ilmiöt, kaikki mielenilmiöt, myös vaikeat, on rakentuneita ja tyhjiä olemukseltaan. Ne on ehdonvaraisia ja ehdollisia. Että siinä on jotain tapahtuu, jos palataan tähän näkemisten tapojen teemaan, mistä me ollaan puhuttu tässä, jos me palataan sen äärelle, niin se on jonkinlainen muutos sisäisyydessä, katsomisen tavassa, harjoitustavassa, tavassa vastaanottaa kokemusta ja ilmiöitä, joka muuttaa hyvin radikaalilla tavalla kokemuksen luonne. Ja tässä tarinassa, tässä Nidanakathan tarinassa, se mikä mahdollistaa tämän muodonmuutoksen on nämä 10 paramia, tai se on se mikä on mainittu tässä sydämen kauniit ominaisuudet, tämmöiset vaalittavat, kehitettävät ominaisuudet. Ja ensimmäinen näistä parameista, vaalittava sydämen laatu on daana, eli anteliaisuus, tämmöinen buddhalaisen perinteen kaiken harjoituksen perustana oleva hyve tai ajatus siitä, että se muodostaa perustan harjoituselämälle, anteliaisuuden harjoittaminen. Ja moni teistä tietää myös anteliaisuuden voiman. Se vaikuttaa itse asiassa meidän näkemisen tapaan ja kokemiseen ja tapaan olla maailmassa. Kun mä mietin tätä puhetta, niin mä muistin yhden semmoisen kerran, tästä on jo joitain vuosia. Mulla oli silloin yhden ystävän työhuone käytettävissä, mä tein sieltä aina välillä online-opetuksia. Musta tuntuu, että oli ehkä korona-aikoihin. Ja mä menin sinne aina Sörnäisten metroaseman Vaasan aukion ohi, ja mä olin matkalla sinne johonkin opetustapahtumaan tai johonkin online-opetukseen. Ja muistan, että mä olin jotenkin, oli jotain huolia tai murheita, tai että en ollut jotenkin aivan parhaassa tavallaan mielentilassa jotain murheita itseeni tai omaan elämään liittyen. Ja kun mä olin tulossa ylös siitä metroasemalta, niin siinä oli joku mummo, joka oli tulossa sieltä S-Marketista siinä vieressä, ja hän nojasi seinään ja hoippu siinä hiukan. Ja sitten mä menin kysymään, että voinko mä auttaa jollain tavoin, ja hän sanoi, että hän asuu siinä ei kauhean kaukana. Ja mä ajattelin, että mulla on tässä hetki aikaa, että mä voin auttaa hänen kotiinsa niiden ostosten kanssa, kun hän oli vaikea kävellä siinä, ja vein hänet sitten sinne kotiovelle. Ja tämmöinen pieni ele tai pieni teko, niin mä muistan, että mulla oli aivan totaalisin erilainen olo sen jälkeen. Mä olin jotenkin tosi kiitollinen siitä, että oli ollut tämmöinen mahdollisuus jeesata jollain tavoin. Tai tuntui siltä, että pääsi astumaan ulos omasta huolien kehästä tai murheiden kehästä. Ne asiat, mitkä oli tuntunut haastavilta aiemmin, niin tuntui, ne ei tuntunut enää ongelmallisilta. Ja ehkä osittain sen takia, että jonkun tämmöisen pienen teon myötä olin enemmän kosketuksissa anteliaisuuteen ja omaan hyvyyteen. Siinä oli jotain transformatiivista siinä teossa ja siinä auttamisessa. Ja se on mun mielestä näiden paramien yksi tämmöinen kaunis ja syvällinen ulottuvuus, että usein kun me puhutaan meditaatioharjoituksesta ja näkemisen tavoista, niin me voidaan työskennellä näiden asioiden kanssa meidän sisäisyydessä, huomata, että kuinka me voidaan vaikuttaa, muuttaa meidän näkemisen tapoja. Tai sitten me voidaan myös harjoittaa niiden kanssa tekojen tasolla. Että se, että mitä mä teen, miten mä toimin maailmassa, niin silloin itse asiassa väistämättä myös vaikutuksensa mun mieleen, mun sydämeen, mun havaintoon. Harjoitus voi laajentua siitä meditaatiotyynyltä myös kaikkiin mun tekoihin, muun muassa näiden paramien avulla. Ja tähän anteliaisuuteen liittyy tämmöinen tavallaan perusorientaatio. Tätä olen miettinyt viime aikoina silloin, kun jää johonkin haastaviin asioihin kiinni, niin semmoinen perusorientaatio suhteessa itseen, että mitä mä voin saada tästä. Silloin kun mun mieli murehtii, niin mä usein ajattelen, että mitä mä voin saada tästä, ja se on tavallaan se huoli, mitä jos mä en saa tätä asiaa, tai mikä tavallaan turvaa mut jollain tavoin. Ja sitten se astuminen siihen anteliaisuuden piiriin on toisenlainen orientaatio ulospäin, kohti auttamista, kohti muita. Ja tätä anteliaisuuden paramiita, anteliaisuuden hyvettä voi harjoittaa ja tulkita monilla tavoin, tai että se on tosi avoin sille, että miten sen kanssa voi harjoittaa. Voi antaa aikaansa tai energiaansa tai kuunteluaan tai mitä tahansa omassa elämässä ja tavallaan nähdä sen antamisen. Toinen näistä parameista on siila, joka kääntyy eettiseksi toiminnaksi tai moraaliksi. Nämä viisi harjoitusohjetta, millä me aloitettiin tämä retriitti, jotka jälleen muodostaa tämmöisen, joskus puhun niistä tämmöisenä perinteisen buddhalaisuuden turvallisemman tilan periaatteina, joihin me voidaan sitoutua, jotka muodostaa tämmöisen turvallisen astian meidän harjoitukselle. Ne on yksi tämmöinen siilan muoto, jota me voidaan harjoittaa niin retriitillä kuin muuallakin. Ja se voi itse asiassa, sillä voi olla aika voimakas harjoitus. Ja jälleen mä oon miettinyt sitä, että kuinka omassa elämässäni silloin, kun on jotain tavallaan haastavaa käynnissä, jos on joku vaikea elämäntilanne, tai erityisesti mielenkiintoisella tavalla erilaisissa, jos on jotain konfliktia tai jännitteitä tai jotain sen tyyppistä huolta, niin usein se reflektio ja muistaminen siitä, että hei, tämä on se, mihin mä haluan todella sitoutua. Tämä on se, mikä on se ohjenuora, mitä mä haluan seurata ja mille mä oon omistautunut. Vahingoittamattomuus, se, että mä pyrin taitavaan puheeseen, rehelliseen puheeseen ja totuudelliseen puheeseen, niin se itse asiassa vakauttaa jollain tavoin. Tietää, että okei, tämä on se olennainen ja tärkeä asia mun elämässä. Yksi tämmöinen hyvin keskeinen juttu. Ja sitten ne muut asiat, mitkä tuntuu jollain tavalla haastavilta siinä tilanteessa, niin asettuu toisenlaiseen kontekstiin sen silan harjoittamisen myötä. Jälleen tämmöinen kontemplatiivinen suhde tähän toimintaan, eettiseen toimintaan, voi itse asiassa olla meditatiivisesti hyvin vakauttavaa. Mietin nyt, että käynkö mä oikeasti nämä kaikki 10 tässä läpi. Mutta mä mainitsen ainakin muutaman näistä, tai en välttämättä vietä niin paljon aikaa jokaisen kohdalla. Kolmas on Nekhamma Parami, joka viittaa luopumiseen ja askeesiin ja vaatimattomuuteen. Jälleen tämmöinen yksi iso osa retriitillä olemista. Olette saattaneet huomata sen sekä haasteellisuuden että kuinka antoisaa se on. Siinä on omat haasteensa, retriitti on luopumisen. Täällä tulee väistämättä harjoitettua paljon luopumista ja tämä ympäristö tukee luopumista ja perustuu siihen, että me yksinkertaistetaan, luovutaan monista asioista retriitin ajaksi, jotta se tukee harjoituksen syvenemistä. Ja siinä on oma tavallaan haasteensa, koska mieli tietenkin haluaa tai toivoo muita asioita, se muodostaa tietynlaisen astian harjoitukselle, mutta se tukee, tuo myös tietynlaiset raamit, jotka tukee meidän harjoituksen syvenemistä. Tämä on ehkä kulttuurillisesti mielenkiintoinen, että koska se on niin syvästi meidän kulutuskulttuurin vastainen arvo, musta tuntuu, että me eletään semmoisessa nykymaailmassa, joka on täysin askeesin vastainen, jossa tavallaan on tarjolla ennennäkemättömät määrät erilaista ärsykettä ja stimulusta ja kaikenlaisia asioita, mitä tahansa, mitä voi kuvitella, niin se voi löytää maailmasta. Ja välillä mietin sitä, että kuinka keskeinen asia tämä on ollut, ei pelkästään buddhalaisuuden kontekstissa, vaan myös monissa muissa kontemplatiivisissa, meditatiivisissa perinteissä. Askeettinen yksinkertaisuus ja luopumisen elämä on musta tuntuu universaalisti nähty semmoisena meditatiivista harjoitusta tukevana ja syventävänä seikkana. Ja mun mielestä se on myös tietyllä tapaa semmoinen meidän ajan harjoituksellinen kysymys, että miten me voidaan tulkita ja soveltaa tätä eri tavoin. Toki retriiteillä, mutta myös sen ulkopuolella, mitkä on viisaita tapoja elää ja soveltaa tätä laatua niin, että se tukee harjoituksen syvenemistä viisaalla ja taitavalla tavalla. Neljäs paramiun viisaus tai ymmärrys, joka buddhalaisessa meditaatiokontekstissa viittaa erityisesti ymmärrykseen siitä, että kuinka kärsimys syntyy, miten kärsimys nousee, ymmärrys neljästä jalosta totuudesta ja tästä takertumisen ja irtipäästämisen dynamiikasta, siitä, että kuinka me voidaan, esimerkiksi tällä retriitillä ollaan harjoitettu jonkun verran tämän sallimisen ja hyväksynnän ympärillä, ja sen kanssa, mitä tapahtuu mun kokemuksessa silloin, kun mä pyrin orientoitumaan kaikkeen mun kokemukseen sallien ja hyväksyen, annan kaiken olla, ja että se voi johtaa itse asiassa sekä kokemuksen asettumiseen että siinä hetkessä kärsimyksen pehmenemiseen tai vähenemiseen. Siinä on jotain helpottavaa. Ja tämä on yksi tämmöinen hyvin keskeinen meditatiivisen harjoituksen tutkimuksellinen lanka, mihin me voidaan syventyä, mille me voidaan antaa aikaa. Ja seuraavat on virja, joka tarkoittaa tarmoa tai ponnistusta tai energiaa, sen vaaliminen harjoituksessa. Khanti, joka tarkoittaa kärsivällisyyttä. Satcha, joka tarkoittaa totuudellisuutta tai rehellisyyttä. Adithana, joka tarkoittaa päättäväisyyttä tai ehkä voisi sanoa sisua tai periksi antamattomuutta. Ja viimeisinä metta ja upekha, hyväntahtoisuus ja tämmöinen järkkymätön tasapaino tai tyyneys. Ja me voidaan ajatella, jos me palataan tähän tämän tarinan ja tämän vertauskuvan äärelle, me voidaan ajatella, että me nähdään aina kokemuksemme, harjoituksemme, itsemme ja muut, koko elämä ja koko maailma, aina hetkestä toiseen erilaisten linssien läpi, erilaisten katsomisen tapojen läpi. Yksi tämmöinen opetus liittyy, kun puhutaan näistä haastavista taipumuksista tai tästä maarasta, puhutaan kolmesta mielen taitamattomasta ominaisuudesta, halusta ja vihasta ja harhasta. voidaan ajatella, että nämä on linssejä, joiden läpi me saatetaan nähdä kokemus, elämä, itsemme ja muut. Mitä tapahtuu, jos mä näen semmoisessa hetkessä, kun mä näen itseni tai muut ärsyyntyneisyyden läpi tai halun läpi. Koko kokemus muuttuu. Kokemus sekä itsestä että toisesta muuttuu toisenlaiseksi. Mitä tapahtuu hienovaraisessa kehokokemuksessa tai sydämessä tai ajatuksen tasolla. Ja samoin joskus taas sydän on rauhallinen ja avoin ja ystävällinen ja hyväntahtoinen. Ja nämä ominaisuudet värittää kaikkea mun kokemuksessa. Jos mä teen syvennyn mettaharjoitukseen tai myötätuntoharjoitukseen tai kiitollisuuteen, mä vaalin kiitollisuutta ja pysähdyn reflektoimaan, mistä kaikesta mä saatankaan olla kiitollinen tässä hetkessä, mistä kaikesta mä voin olla kiitollinen mun elämässä. Ja ravitsen ja ruokin sitä näkemisen tapaa. Ja koko mun havainto itse asiassa muuttuu. Havainto muuttuu toisenlaiseksi. Se, mikä näytti jollain tavalla epätyydyttävältä tai riittämättömältä, niin sen luonne muuttuu. Mä alan nähdä sen toisella tavoin, sen kiitollisuuden kautta. Mä saatan nähdä itseni tai jonkun muun ihmisen lahjana. Kuinka ihmeellistä, että meillä onkaan tällainen elämä. Ja se on syvällinen ja vakuuttava havainto, joka koskettaa. Hyvin erilainen maailma syntyy tästä näkemisen tavasta. Puhuin pari päivää sitten Papanchasta ja tästä kärsimyksiä rakentavan ajattelun eri muodoista, näistä murehtimisesta ja katastrofiajattelusta ja itsekritiikistä. Ja siitä, että kuinka me saatetaan huomata, että kuinka erityyppiset ajattelun muodot rakentaa myös tunnekokemusta. Tietyn tyyppinen ajattelu fabrikoi ja rakentaa tunnekokemusta, ja siitä tulee jälleen yhdenlainen linssi, jonka läpi mä näen mun elämäni, näen itseni ja muut. Ja että kuinka vakuuttavaa se saattaa olla siinä hetkessä. Se tuntuu hyvin todelliselta. Me ollaan totuttu luottamaan ja uskomaan meidän välittömiin aistihavaintoihin. Ja mun tavallaan tavanomainen, buddhalaisesta perinteestä katsottuna voisi sanoa harhainen intuitio on, että tämä on paikkaansa pitävä vaikutelma. Tässä on jotain, tässä on joku vastaavuus todellisuuden kanssa, se miten mä näen elämän tässä hetkessä tämän itsekritiikin tai muun mielenliikkeen läpi, se näyttää todelliselta, se tuntuu todelliselta. Näiden tyhjyysharjoitusten ja tämmöisen tämä vertauskuva, minkä äärellä me ollaan, niin se kannustaa tutkimaan sitä ja kyseenalaistamaan. Erilaisia mahdollisuuksia tai tapoja kyseenalaistaa tätä on se, että esimerkiksi meditaatioharjoituksessa me voidaan lähestyä ajatuksia ja katsoa, että mitä tapahtuu, jos mä päätän, että mä en usko niihin. Mä tuon siihen semmoisen terveen skeptisyyden niiden itsekriittisten ajatusten äärelle ja totean, että nämä on itse asiassa vaan ilmiöitä, nämä on osa tätä ilmiövyyhtiä, nämä on mielen kokemusta, mutta mun ei tarvitse uskoa tähän kaikkeen näiden ajatusten sisältöön. Tämä on tavallaan hyvin yksinkertainen ehdotus, me tunnistetaan, että nämä on vaan ajatuksia, joita tapahtuu mielessä, ja samalla tässä on myös aika valtava radikaali vapautumisen mahdollisuus harjoituksellisesti. Se, että voi huomata, että nämä on vain ajatuksia. Nämä on vain ajatuksia, jotka muokkaa tunnekokemusta, muokkaa mun mielentiloja ja synnyttää vaikutelmia maailmasta. Mutta mun ei itse asiassa tarvitse uskoa näihin kaikkiin. Ne ei välttämättä ole millään tavalla tarkkoja tai totuudellisia. Ja yksi tämmöinen perinteinen tapa, jolla tätä koko dynamiikkaa, tätä haastavien asioiden ja kokemuksen rakentumisen dynamiikkaa kuvataan ja käsitellään dharmaopetuksessa, on tämmöisen tämä tuo riippuvuussuhteen kautta, eli idapachayataan kautta. Tämä on tämmöinen yksi perinteinen buddhalainen tyhjyysopetus tai opetus ehdollisuudesta, kokemuksen ehdollisuudesta tai rakentuneisuudesta. Ja yleensä se saatetaan ilmaista näissä perinteisissä teksteissä tämmöisellä nelisäkeisellä hyvin yksinkertaisella kaavalla, joka voi lähtökohtaisesti kuulostaa hyvin abstraktilta. Se kuvaa syy-seuraussuhteita yleisellä tasolla. Ja se kaava sanoo, kun tämä on, tuo on. Tämän syntymisestä seuraa tuon syntyminen. Kun tätä ei ole, tuota ei ole. Tämän lakkaamisesta seuraa tuon lakkaaminen. Ja ellei mä oon usein sanonut, kun mä oon lukenut tämän tai esittänyt tämän, että mä muistan, kun mä ensimmäisiä kertoja näin tämän, niin tuntuu, että tässä ei ole mitään päätä eikä häntää, tässä ei ole mitään mihin tarttua, koska se tuntuu niin totaalisen abstraktilta. Mikä on se tämä tai tuo, mihin tällä viitataan. Idea on se, että se ohjaa meidän huomiota seuraamaan, huomaamaan erilaisia syy-seuraussuhteita meidän kokemuksessa. Me voidaan itse täyttää tämä ja tuo eri tavoin, erilaisilla tavoilla. Eli yksi on, kun tämä on, tuo on. Kun mun kokemuksessa on aversiivista vastustamista suhteessa kehon epämukavuuteen, se tuntuu vielä kärsimyksellisemmältä. Silloin, kun mä vastustan kokemusta, mä voin tarkistaa tämän omassa kokemuksessani. Tai kun mun kokemuksessa ei ole mettaa ja se, että miten mä havaitsen itseni tai muut, niin se maailma ja minuus näyttäytyy tietyllä tavoin. Kun taas on hyvän tahtoisuutta, ystävällisyyttä, mun koko maailma ja elämä näyttäytyy toisenlaisena, kun tämä on, tuo on. Ja tämä on itse asiassa tämmöinen syy-seuraussuhteiden tutkiminen harjoituksessa on asia, joka tukee syvällisesti, voi tukea syvällisesti meditaatioharjoituksen syvenemistä ja oppimista. Että tämmöiselläkin retriitillä me ollaan tavattu ryhmien kanssa, ihmiset on jakanut. Ei ole mitenkään tavatonta, että retriitillä harjoituksen myötä nousee erilaisia kokemuksia siitä, että joku muuttuu kokemuksessa. On tehnyt jotain meditaatioharjoitusta ja tulee joku hetkellinen muutoksen hetki, avautuminen. Keho tuntuu vähän kevyemmältä tai huomaa, että mieli asettuukin, rauhoittuu johonkin tyyneyden tilaan muutamaksi hetkeksi tai tekee jotain harjoitusta ja löytää tiensä hyvän tahtoisuuden tai samadhin äärelle. Nämä on mielenkiintoisia oppimiskokemuksia ja erityisesti tämmöisen syy-seuraussuhteen tarkkailun kautta, koska me voidaan kysyä itseltämme, mitä siinä tapahtukaan? Mitä se oli, mitä mä tein, mikä mahdollisti tämän meditatiivisen avautumisen tässä hetkessä? Jos mulla oli tämmöinen irtipäästämisen hetki, mitä näkemisen tapaa mä sovelsin siinä? Millä tavoin mä orientoin mun huomiota niin, että se mahdollisti tämän huomion syvenemisen tai kokemuksen syvenemisen ja avautumisen tällä tavoin? Ja näin retriitin loppupuolella voi olla myös mielenkiintoista palata niiden äärelle, jos on jotain tämmöisiä kokemuksia tai intuitioita. Niiden ei tarvitse olla mitenkään hirvittävän dramaattisia. Ne voi olla jotain tavallaan hienovarainen muutos siitä, että hei, että silloin mun harjoitus tuntui jotenkin, että mä olin kosketuksissa jonkun aidomman hienovaraisen hyvän tahtoisuuden kanssa, tai että mun kehokokemus vähän rentoutui tai jokin asia helpotti. Mitä siinä itse asiassa tapahtukaan? Mikä oli se teko, joka mahdollisti sen? Mikä oli se syy-seuraus ketjun ensimmäinen askel tai olosuhde, joka tuki sitä. Ja sitten kun me aletaan hahmottaa tätä, niin on mahdollista palata sen äärelle uudestaan, huomata, että hei, että itse asiassa nyt mulla on ollut enemmän hyväksyntää tai sallimista mun kokemuksessa, ja se on jollain tavalla tukenut samadhia tai mielentyyneiden nousemista. Ja tämän tyyppinen herkkyys ja responsiivisuus tämmöiselle syy-seuraussuhteille harjoituksessa mahdollistaa myös oppimisen ja syvenemisen. Harjoituksen ei tarvitse olla mitenkään sidottu meditaatioretriiteille, vaan tämän tyyppinen vastavuoroisuus on läsnä meidän harjoituksessa. Tämä dynamiikka on läsnä meidän harjoituksessa myös arjessa, myös meidän päivittäisessä harjoituksessa. Me voidaan poimia tämä osaksi meidän harjoitusta. Voin olla kiinnostunut siitä, että okei, että miten tämä irtipäästämisen dynamiikka toteutuukaan. Tai että mikä mahdollistaa sen, että metta avautuu mulle jollain tietyllä tavalla mun harjoituksessa. Mitkä on ne kausaaliketjut, mitkä on ne syy-seuraussuhteet, mitkä mahdollistaa sitä. Me voidaan, tavallaan jokainen harjoituskerta on erilainen, mielen olosuhteet on erilaisia. Ja sitten voi huomata, että okei, että se juttu, mikä toimii eilen, ei toimi ihan samalla tavoin tänään, mutta voinko mä soveltaa jotain irtipäästävää keinoa, joka auttaa huomion asettumisessa tai avautumisessa. Vielä mietin, että sanoisinko mä jotain oman meditaation ohjaamisesta. Se on yksi tämmöinen kestoteema näin retriitin loppupuolella. Voi olla, että me puhutaan siitä vielä vähän lisää huomenna. Mutta se on yksi tämmöinen meditatiivisen oppimisen hyvin keskeinen tutkimuksen kohde. Kuinka ohjata taitavasti omaa meditaatioharjoitusta, miten orientoida, miten ohjata omaa huomiota ja se, että on semmoinen jonkinlainen käsitys siitä, että mikä on mulle toimiva harjoituksen rakenne. Mitä mä tarvitsen silloin ensimmäiset 3-5 minuuttia meditaatiossa, mikä tukee mun huomion asettumista kehokokemuksen äärelle. Mikä luo sitä maaperää samadhille tai mikä ikinä se harjoitus onkaan, mitä me ollaan tekemässä, mistä on kiinnostunut. Niin tämä on myös osa, tämä herkkyys syy-seurausketjuille ja niiden huomaamiselle on, se on olennainen osa oman meditaatioharjoituksen ohjaamista ja sen tunnistamista, että mitä mä kaipaan ja mitä mä tarvitsen, minkälaiset olosuhteet, sisäiset ja ulkoiset olosuhteet mahdollistaa ja tukee harjoituksen syvenemistä. Harjoitus ei ole vaan tämmöistä jonkun tekniikan mekaanista toistamista, vaan tämmöistä elävää responsiivisuutta siinä, että mä huomaan, että okei, tämä itse asiassa, tämän tyyppinen lähestymistapa koskettaa mun sydämessä jotain, mahdollistaa jonkun asian avautumisen tai miellyttävyyden kokemuksen ilmenemisen. Hyvä. Tämän kaltaisia reflektioita tällä kertaa tässä illassa. Kiitos teidän huomiosta ja läsnäolosta ja kuuntelusta. Istutaan muutama hetki hiljaisuudessa.